إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن الله تبارك وتعالى حذر عباده من معصيته حقيقة الله سبحانه أمي وتهذريش وجواك نكم عافي ونهاهم عن مخالفة أمره نأمي وكتاز وجواك كندك نيوم من أمر ذاك وأمرهم باجتناب نواهيه ناكو أمريش وجيوك مالنا يالما كتاز وذلك نهيل كسباب لأن المعاصي كسباب يا معاصي سبب دخول النار معاصي سباب يمتك إنجي متوني وحلول عذاب الجبار في ننجي يمتك فات عذاب يا الجبار الله سبحانه وتعالى قال مولا جل وعلا الله نسيم ومن يعص الله ورسوله نيويوت من يكم عاصي الله نمتمواك ويتعدى حدوده ناكيفوك مفكيات الله سبحانه يدخله نارا الله تمنجيز متوني خالدا فيها أتهيش داني هم مليلي وله عذاب مهين ناتكون عذاب ينكم ينجيشا بل الله فيها كثير من يعمل سوءا يجز به يوتي من يكفان مبايا معاصي أتليف وقوها مبايا هذا بس على العبد أن يجتنب الذنوب صغيرها وكبيرها yamfasa mwanadamu mja ajiweke mbali na madhambi madogo yake na makubwa yake hivyo basi tajidu kathiran minan nas utawapata wengi katika watu rubbama tasahala fi dhambi huenda akazembea na akalipuuza dhambi wa idha nusiha akipewa nasaha bwana hilo ni dhambi na muasi mula wako qala utamsikia nasema إنه ذنب صغير هل نظام دوغو بانا هكونا مؤاخذة ووتي هكونا عذاب ووتي كوب وكتك هيل هذا بس احذر أيها الناس ذلك يا عبد الله يتهذارنا هلو جام يتهذارنا جام لمعصية سوساوة تكوى لما دوغو يعني سوساوة تكوى لما كوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها نتومي عليه الصلاة والسلام ولمنبي عائشة كما في مسند الإمام أحمد يا عائشة إيوي عائشة إياك ومحقرات الذنوب يتهذار يويك مبالنا لمذان بي أنباو المدوغو مذان بي أنباو محقرا ينيكو ذرأوليكا كما هيانا قمة هيانا مليف ويوت يتهذار مذان بي يسمكله فإنها من الله طالبا Ni kwa hakika madhambi haya kwa Allah subhana kuna malaika aliyewakilishwa kuandika bali wa Musa bin Imam Ahmad aidha min hadith Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam pia imekuja isnad nyingine na riwaya nyingine na matn nyingine tume sallallahu alayhi wasallam akasema iyyakum wa muhaqqiratiz dhunub jitahadharini nyinyi waislamu na madhambi ambayo mnayaona ni madogo yasiyokuwa na nafasi yoyote mwisho hadithi mtume akasema وإن محقرات الذنوب حقيقة محقرات يا مذنبي متى تؤخذ العبد بها تهلكه مذنبي هاي ومبارون يا ذراو مدوغو مجي أكيجدي وكوهاي بس هم وانغميز هاي مذنبي بل وفي الجامع الإمام الترمذي من حديث أبي يسر رضي الله عنه كعبي ابن عمرو رضي الله عنه قال katika musnad al-imam katika al-jami' al-imam tirmidhi hadithi ya abi yusuf ka'ab ibn amr yanasema kuntu abiu tamra mimi ka'ab nilikuwa ninauza tende fa atatni mra'atun tatlubu tamra bi dirhami nilikuwa ninauza tende mimi sokoni nafanya biashara ya kuuza tende akaniijia mimi mwanamke aliyekuwa anaitaka tende bi dirham anahitaji tende kwa dirhamu alionayo faqultu laha nikamwambia yule mwanamke inna til bayti tamra nyumbani kuna tende ajwada min hadha tende zilizokuwa nzuri kuliko hizi fadakhaltu fa ahwaytu ilayha mimi nikaingia ndani kwa ajili ya kumletea nilipomkabidhi faqabbaltuha nikambusu yule mwanamke mikono yake فاستعظم هذا الامر قال ابن عمرو mwanamke huyu si mke wake wala sio dada yake wala sio mama yake wala si katika mahram zake lakini alipomletea tende tende ambayo iliyokuwa ni nzuri mwanamke yule akambusu mwanamke yule akambusu yani kadi akambusu mwanamke ibn amr radiyallahu anhu jambo hili la kubusu lina uzito gani kwa hali tulionayo na mazingira tulionayo kadhia ya kubusu jamii yetu inaichukulia kama ni dhambi kubwa je ni katika mambo ambayo yanahitaji uiumize nafsi yako kutafakari jambo kama hilo jambo la kubusu linaweza likakushughulisha kuanzia asubuhi mpaka jioni ukakosa raha wewe kwa maisha ya sasa jambo la kubusu ni sahala ni yazira ni jambo jepesi sawa sawa utamfanyia yule ambaye si maharamu wako sasa kadi anasema fasta'zama li hadha al-amr jambo hili lilikuwa ni zito sana lilikuwa ni kubwa sana kwangu mimi kitendo cha kumbusu mwanamke huyu kwa kumpa tende iliyokuwa nzuri na ni bora kuliko ile ambayo nilikuwa naiuza nje sikutosheka na hapo kawaida ya watu ambao yuhasibuna anfusahum wanazihesabu na kuzikagua nafsi zao dhambi kwa wao dogo kubwa linawashughulisha Kaabi nasema fa ataitu Abu Bakar nikamwendea Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu fa akhbartuhu nikamweleza amri kana tikaita wa kai nikamwelezea habari yangu mimi nimefanya hivi na hivi na hivi lipi ambalo linanifahamini katika tauba lipi linanifahamini katika kumrejea Allah subhanahu hili ni kosa nimelifanya faqala Abu Bakar akamwambia ustur ala nafsi jistiri jihifadhi juu ya nafsi yako فلم اقنع ابو بكر كم فنساها كما جسيري ketika hilo kubali kama nikosa lihifadhi katika nafsi yako na uendelee kumomba Allah subhanahu wa ta'ala falam aqna ka'b nasema sikukinaika na jawabu la Abu Bakar Siddiq fa ataitu Umar nikamwendea Umar ibn Khattab pia naye nikamueleza habari yangu fulani 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 fa qala Umar akasema ustur ala nafsik wa tub ila Allah Isiri nafsi yako na utubie kwa Allah Subhanahu wala tukhbir ila ahad usimueleze mwingine yoyote bali baki na siri yako hiyo na utubie kwa Mola wako Jalla Jalalu Kaabi anasema fala aqna sijatosheka na hili dhambi la kubusu la kumbusu huyo mwanamke fa ataitu nabia sallallahu alayhi wasallam nikamwendea mtume alayhi salatu wasalam fa qultu ya rasul Allah nikamwambia ewe mjumbe wa Allah kana amri kaita wa kai jambo langu lilikuwa hivi na hivi na hivi faja'ala yaqulu li tume sallallahu alayhi wasallam akawa ananiambia maneno ambayo alikuwa akiyarejea mara kwa mara akiniambia akhalafta ghaziyan fi sabilillah je umembakisha nyuma katika familia yake huyu mwanamke yule atakayepigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kitendo hiki falam yazal yukarriruha tume sallallahu alayhi wasallam aliendelea kuyakariri haya maneno akhalafta ghaziyan fi sabilillah hatta tamannaitu anni lam aslam. Kaabi anasema mpaka mimi nikatamani kwamba lau mimi ningekuwa sijaslimi. Kwa haya maneno ya mtume kuyarejea mara kwa mara, kwamba je, umemwacha nyuma huko katika familia yake yule atakayesimama kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Haya maneno aliyarejea mtume mpaka nikatamani kwamba mimi lau nisingeweza kusilimu. Wa hatta dhanantu anni min ahli an-nar, na nikaendelea kuwa na hali hiyo mpaka nikadhania kwamba mimi ni katika watu wa motoni. Thumma nazala qawluhu ta'ala, kisha ikateremka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin, hakika matendo mema yanaondosha yale matendo mabaya na huo ni utajwa kwa wenye kukumbuka. Allah anasema hivyo, hakika mema utakayoyaleta basi yanaondosha yale mabaya uliyoyafanya huko nyuma. Yale mema ambayo wewe utakayoyafanya yanaondosha mabaya na makosa uliyoyafanya hapo nyuma. Dhalika dhikra lidh-dhakirin. Ibadullah, kharaja Abu Ubaida ibn al-Jarrah, alitoka siku moja Abu Ubaida ibn al-Jarrah baada salati al-Isha min al-Masjid, alitoka baada salati al-Isha, alitoka msikitini. Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu sahabi, alitoka siku moja msikitini na akiwa anaelekea nyumbani kwake, wa fi athna'i khurujihi, akiwa katika njia ya kuondoka kwake, manake yuko ndani ya msikiti akiwa anaondoka kuelekea kwake. Fabasaka fi almasjid, akatema makohozi msikitini. Fabasaka fi almasjid, akatema kohozi ndani ya msikiti, kisha kaenda nyumbani kwake. Baada ya kufika nyumbani kwake, falamma raja ila baitihi, alipofika nyumbani kwake, wa awa ila firashe, akachukua kitanda chake na akawa ameshaanza tayari kuanza kuweka usingizi, kuanza usingizi na kulala. Faja'ala yufakkiru ma jara ilayhi fi al-yawm, akaanza kuyatafakari yale ambayo ameyafanya siku nzima, kuanzia wakati wa asubuhi, kuanzia wakati wa mchana mpaka wakati wa usiku. Wakati wa usiku ulipofika, akakumbuka ya kwamba basaka fil masjid, kwamba yeye ametema kohozi ndani ya msikiti. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, albusaqu fil masjid khati'a, kutema kohozi ndani ya msikiti ni kosa. Wa kafaratuha dafnuha, na kafara ya kosa hili ni kuyazika yale makohozi, kuyafukia yale makohozi. Maneno haya alipokuwa akiyatafakari, Abu Ubaida ibn al-Jarrah akagundua ya kwamba kuna kosa alilifanya, kwamba yeye alipotoka katika saa, alipotoka msikitini alitema kohozi ndani ya msikiti. Amrul busaq, kitendo cha kutema kohozi mate, kitendo hichi ninaamini kwa asilimia zote sisi kati yetu tunaona laisa bi amr wala bi shay, si jambo baya wala sio jambo zito wala haliwezi kukukosesha wewe raha katika maisha yako sasa hivi. Lakini sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, lakini masahaba Allah subhanahu wa ta'ala aliwateua hawa viumbe wawe ni mithalan yudrabu, kwamba huu ni mfano wa kupigiwa. Abu Ubaida yuko juu ya kitanda anatafakari jambo hili, akagundua ya kwamba amefanya khati'a, amefanya kosa, kwani mtume wake alayhi salatu wasalam amesema albusaqu fil masjid khati'a, kitendo cha kutema kohozi msikitini ni kosa. Wa kafaratuha dafnuha, na kafara yake ni kuyafukia. Na msikiti wa kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni sura ya wazi, inatuonesha namna ya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana, ulikuwa sampuli gani. Wewe unadhania Abu Ubaida angefanyaje hapa, na anajiandaa na jambo gani, na mimi na wewe kwa wakati huu tungefanyaje? Baada ya hapo, faqama min firashihi mufzi'a, akanyanyuka kwenye kitanda chake kwa fadhaa, kwa mfadhaiko mkubwa na hofu kubwa. Wa akhadha siraj, na akachukua chemri na taa. Waja'ala yadhhabu fil masjid, na akawa anaelekea msikitini. Wabahathaha hatta wajadaha, akayatafuta yale makohozi, akatafuta yale mate mpaka akayapata. Kisha fadafanaha, na akayafukia, thumma qala, kisha akasema alhamdulillah, ninamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, annahu lam tuktab alayya al-layla khati'a, namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amejalia mimi katika usiku huu sijaandikiwa dhambi. Ninamhimidi Allah subhanahu kwamba usiku huu mpaka mimi ninakwenda kulala na kuamka asubuhi insha Allah hapatokuwa nimeandikiwa kosa. Tayari kafara yake tayari nimeshaifanya, nimefukia yale makohozi. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, haya ni madhambi madogo ambayo wameyafanya baadhi ya masahaba na yakawashughulisha wakahitaji msamaha kwa Mola wao jalla wa ala. Fama balukum, mnasemaje katika madhambi makubwa, watakuwa wanaishi katika sampuli gani? Yale makosa ambayo ni makosa makubwa, unadhani viumbe hawa watakuwa na furaha katika maisha yao, watakuwa na utulivu katika maisha yao? Bila shaka la, kwa sababu mfano ni huu mdogo kwa dhambi hilo ambalo katika macho yetu tunaliona ni kosa dogo sana. Lakini ibadallah, yenyu wajua Allah subhanahu wa ta'ala, innal musibata kullal musiba, mtihani na msiba uliokuwa mkubwa mno, an yaf'ala al-insanu dhanban, ni mtu kufanya dhambi, wa yafrahu bidhanb, na hali ya kuwa na furahi. Huu ndio msiba mkubwa kupita maelezo. Anayefanya dhambi kipindi anafanya hilo dhambi, wa huwa yafrah, na yeye anafurahi, anaona hiyo ndio, hayo ndio mafanikio, na huku ndiko kufaulu kwake yeye, na atakuwa amefikia yale aliyokuwa anahitajia kwenye nafsi yake. Ndugu zangu, alfarah bidhambi musibatun wa kabira, kufurahia madhambi, kufurahia maasi, hili ni dhambi kubwa, min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa ambayo mwanadamu anaandikiwa na Mola wake jalla jalalu. Yakulu al-allama ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi, anasema al-imam ibn al-qayyim, al-farah bidhambi dalilun ala shiddati ar-raghbati fiha, mtu kufurahia madhambi, hii ni ishara ya wazi kwamba yeye anapenda sana, anafurahishwa sana na kitendo hiki cha haya madhambi. Wa farhuhu bidhambi, Ibn al-Qayyim anasema na furaha yake ya hilo dhambi, a'zamu mimma waqa'ati adh-dhamb, ni pabaya zaidi kuliko kulifanya hilo dhambi lenyewe. Kufurahikia dhambi unalofanya, yani hilo ni baya zaidi na ni kubwa zaidi mbele ya Maula jalla jalaluhu kuliko hata kulifanya hilo dhambi lenyewe. Wakati akhraja al-Imam Abu Nu'aym fi al-Hilya min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mawqufan bi isnad hasan, Ibn Abbas radiyallahu anhu, in Ibn Abbas yaqul, Ibn Abbas alikuwa anasema, ya sahib adh-dhamb, ewe mwenye madhambi, mimi na wewe, sisi sote ni watu wanaofanya madhambi. Ibn Abbas anasema, ya sahib adh-dhamb, ewe bwana wa madhambi, ewe mfanye madhambi, la ta'man su'a aqibatih, usiwe na amani na salama na utulivu ya ubaya wa mwisho wa dhambi lako hilo. Usiwe na utulivu wa nafsi juu ya ubaya wa lile ambalo umelifanya katika madhambi, litaishiaje huko mbele ya Mola wako jalla jalalu. Wala ma yatba'u dhanb a'zam min adh-dhanb, natambua ya kwamba kinachofuatia kwenye dhambi ni kikubwa zaidi kuliko dhambi. Wa dhahikuk, akasema Ibn Abbas, furaha yako na kicheko chako, wa anta ala adh-dhanb, na aliyakuwa wewe unafanya dhambi huku unafurahi, a'zamu min adh-dhanb, hili ni kubwa zaidi kuliko dhambi lenyewe. Wa farahuka, na furaha yako bidhambi juu ya dhambi unalifanya, wa anta ala adh-dhanb, a'zamu min adh-dhanb, hili ni kubwa zaidi, hii ni kubwa zaidi kuliko lile dhambi lenyewe. Bali wa huznu, na huzuni yako kwa ajili ya dhambi fulani, unahuzunika kwamba haujalifanya dhambi hilo, basi jua hicho kitendo ni kikubwa zaidi mbele ya Allah kwa malipo yake kuliko hata kufungia katika dhambi lenyewe. Haya ni maneno ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Anatuonesha ya kwamba katika misiba mikubwa zaidi kwenye jamii ni mtu kujiingiza katika madhambi, sawasawa ya kimaneno, sawasawa ya kimatendo, sawasawa ya wazi au yajificha, na hali ya kuwa moyo wake una furaha na akawa na furaha katika dhambi hii. Kitendo hiki ni kitendo kinachoonyesha umejiingiza katika madhambi makubwa, min kabairi dhunubi, wallahu tabarak wa taala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أيها يا الله سبحانه وتعالى احذروا من الذنوب تجتهذاري صوتك فموجة تجتهذاري صوتك فموجة كتكمان مذنبي فإن من فرح بالذنب كان يولى من كفراه وذنب رواليفانيا قاده ذلك إلى عدم التفكير بالتوبة ذنب هيلو لتمونغوزا كويندا كفكية كتك ماموزي يكشين وكفن توبة وعدم استعظام ما هو عليه نكوت كليونا رواليفانيا نكوب ومبلي يا الله سبحانه وتعالى كفراهية مذنب كنا ويزك وكفلكي ويوي ukashindwa kabisa kutafakari jambo la kurudi kwa Mola wako. Kufurahia madhambi kunaweza kukapelekea wewe ukashindwa kujua kwamba hilo unalofanya katika madhambi ni jambo kubwa mbele ya Allah subhanahu. Wasma'u ila al-athar al-farah bidh-dhunub. Tupate miongoni mwa faida au maelezo mawili matatu yanayoonyesha athari mbaya za kufurahia madhambi. Kitendo cha mtu kufanya maasi, anafanya mabaya ilhali anafurahi, kitendo hichi kina athari gani kwa Allah subhanahu na kwenye sheria hii tuliyokuja nayo, aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotupa, kuna athari gani katika jambo kama hili? Ja'ina al-Imam Abi Dawud min hadithi Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mtume alayhi salatu wasalam anasema, man qatala mu'mina, yoyote mwenye kumuua muumini, azhaqa ruha, ameiondosha roho ya muumini, kwa maslahi yake anayojua yeye, kwa jitu kwa kitu ambacho hakipelekei nafsi ya muumini huyo kuuliwa. Man qatala mu'mina, yoyote mwenye kumuua muumini, faghtabata biqatlihi, na akafurahi kwa kumuua kwake, akaona nimemmaliza, shida yangu imeisha, sasa nina ruhusa ya kuyaendea mambo yangu kwa asilimia zote. Huyu ndiye ambaye aliyekuwa ananzuia, faqatalahu wa huwa mughtabit, akamuua na ilhali na furahi. Lam yakbalillahu minhu sarfan wala adla. Tume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu huyu aliyeua, lam yakbali Allahu, Allah subhanahu hatomkubalia minhu kutoka kwake, sarfan wala adla, ibada ya faradhi wala ibada ya sunna. Atakayechukua maamuzi hayo anahitaji manasib, anahitaji cheo, ima kuwa mwenyekiti wa mtaa, ima kuwa ni mbunge, ima kuwa ni nani, lakini katika zile harakati zake anazoziona anaona kuna kisiki kimenitanda mbele yangu, kuna mtu ambaye ananizuia kufika katika manasib, kufika katika vyeo ninavyovihitajia mimi. Wa huwa mu'min, yeye ni Muislamu, na huyo anayemzuia pia anayemuona pia ni mu'min. Faqatalahu, basi mtu huyo akamuua kwa namna yoyote ile ya kumuua, basi afahamu ya kwamba lam yakbali Allahu minhu sarfan wala adla. Siku ya kiyama Allah subhanahu, hizi ibada zake za faradhi na ibada zake za sunna mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zitakuwa si zenye kukubaliwa. Undhuru ila ma yasiru hadha alfarah yawm alqiyama, katika hii dunia tu ibada zako unazifanya za faradhi na za sunna zote zinakuwa mbele ya Allah subhanahu ghairu makubula. Je, unasemaje furaha hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwaje. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم القيامة نبي صلى الله عليه وسلم أن مزغومزيه هو هو اللي هو يأتي المقتول يوم القيامة أتكوجا يولي أمباي أليوري وسيق القيامة وقد وضع رأسه على يده نأمك الشكرية وشاك مكنون مواك وقد أمسك القاتل باليد الأخرى نأمم كماك أليموه ومكنون مجين فيأخذه إلى عند العرش أتاوندو كناي أمك الشكرية وشاك مكنون وقلية أو وقشوته نمكن وكي مجين أمك ماك يولي أليموه. Na kabla ya kuendelea, hii ni ishara ya wazi. Yule anayeuliwa anamfahamu anayemuua. Yauma al-qiyama lazima akutambue. Wewe ambao umechukua maamuzi ya kumuua ndugu yako kwa sababu miongoni mwa sababu zako, sawa sawa za kichawi, za kishirikina, za kiganga, za maslahi yako ya biashara, maslahi yako ya vyeo, ukamuua ndugu yako. Tambua ya kwamba huyo uliyomuua yawezekano ulikuwa umemfumba macho hakukuona, lakini yaumul qiyama atakuja hali ya kuwa amekukamata mkono na mkono wake mwingine amekamatilia kichwa chake, kisha anakwenda wapi? Ila indi al-arsh, anakwenda kwenye arshi ya Ar-Rahman ambaye ni hakim, mwenye kuhukumu, mbora wa kuhukumu, tabarak wa taala rabbul alamin ahkamul hakimi. Atakwenda mbele ya Mola wake tabarak wa taala ambaye ni ahkamul hakimin, fayaqul, kisha yule bwana aliyeshika kichwa na mtu mwenzake aliyemuua atasema, fayaqulu ya rab, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu, hadha qatalani, huyu ndiye ambaye aliyeniua mimi, fasalhu fi ma qatalani, muulize ni kwa jambo gani na sababu gani ili mpelekea yeye kuniua mimi. Fayaqulu Allahu lahu, Allah subhana anamwambia yule muuaji, ta'issa, tayari umeshaangamia, wa ya'muru Allahu bihi ila an-nar, Allah anatoa amri akamilia kamatwe na atupwe ndani ya moto wa jahannam. Dhambi la kuua, dhambi la kuua kwa sababu miongoni mwa sababu zake mbele ya Allah subhanahu aliua na aliyakuwa na furahi kwamba kwa huyu ndiye ambaye amenizuia mambo yangu, huyu ndiye ambaye ameniwekea beria kila mahala, na nikimuondosha huyu katika haya maisha nikamuulia mbali, hakika furaha yangu ya maisha nitakuwa nimeipata. Kitendo cha kufurahi kwa kumuua muumini, hali yako duniani ni hii ya kutokukubaliwa wewe, tendo lako la faradhi, tendo lako la sunna. Na yauma al-qiyama uliyemuua atakuja anakukamata, atakutoa wapi? Hiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah, wangapi katika watu yatakhallafuna ani salati fayafrahun, wangapi katika sisi tunaacha ibada ya sala na hali ya kuwa tunafurahi, wangapi hawaitekelezi ibada hii ya sala tena hawaitekelezi na hali ya kuwa wanafurahi, wanaona hayo ndiyo mambo ya sawa. Bali sio hivyo, al-insanu yazni, mwanadamu anafanya uzinifu, bali wayunammi, anaeneza umbea na fitna. Bali sio hivyo, wayunshiu al-khusuma min nafsihi ala akhihi bilfarah, na anaeneza ugomvi baina yake na ndugu yake, anakubali paingie ugomvi baina yake na mwenzake, wa huwa yafrah, na hali ya kuwa na furaha. Wangapi katika watu yupo katika mgongo wa zina, sawa sawa ni mwanaume au mwanamke, analifanya dhambi hili, wa huwa yafrah, na hali ya kuwa na furaha. Yunami, anaeneza unamima, anaeneza ufitinishaji wa kuharibu mambo, wa huwa yafrah, na hali ya kuwa na furaha. Bali sio hivi, al-insanu la yasumu ramadhan wa huwa yafrah, mtu hafungi ramadhan na hali ya kuwa pia anafurahi, na wala haoni kwamba hili ni jambo la makosa,
hafungi mwezi wa Ramadhani, na hali ya kuwa kipindi hicho hicho yuko anafurahi. Bali sio hivyo, al-insan yakdhi wa yadhlim wa yushrik, anaongea uongo, anadhulumu, anafanya ushirikina. Bali sio hivyo, anakula mali za watu kwa batil. Bali sio hivyo, anawauzia watu vitu vya udanganyifu, vitu ambavyo vimeshaharibika, wa huwa yafrah. Na yote haya anayafanya na hali ya kuwa anafurahi. Al-insan la ya'rifu rabbahu bil-ilmi shar'i, mwanadamu huyu huyu hamtambui mola wake kielimu ya kisheria, hamtambui mola wake, hajui nafasi ya mola wake, hajui nafasi ya dini yake, hajui thamani ya dini yake, hajui thamani ya ibada anazozifanya kwa elimu, hajui. Kwa huwa yafrah, anafurahi kuwa ni mjinga katika haya maisha ya dunia, hajui haki za mola wake, wa huwa yafrah. Bali wayajhalu sunnata nabiyye sallallahu alayhi wasallam, na hazijui sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fima akale wa masharabe wa malbasi, katika kula kwake, kunywa kwake, kuvaa kwake, shughuli zake, hajui mwelekezo na mafundisho ya mtume katika hayo. Fa huwa yafrah, na wanaona ni sawa, wala hakuna ubaya katika hilo. Al-insan yatakhallafu anil hajj baitillahi alharam wa huwa mustati', mtu anaacha kwenda kufanya ibada ya hija na hali ya kuwa ni mustafi', ni muweza, wa huwa yafrah. Insan, mwanadamu yeye ana uwezo wa kutoa zaka, mali yake imefikia fungu halisi la kutoa zaka, hatoi, wa huwa yafrah, hatoi na hali ya kuwa anafurahi. Bali sio hivyo, ihdhar abdallah wa taammal qawl Allah, chukua tahadhari na uizingatie kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Walipotangazwa vita kuna watu walibaki nyuma, wakasema wao hawatoenda, munafiqun. Kitendo chao cha kubaki nyuma, kutokwenda katika vita, kiliwakuwa kinawapelekea kufurahi. Allah anasema فرح المخلفون, wanafurahi wale ambao wamebaki nyuma, bimaq'adihim khilafa rasulillah, kwa kukaa kwao kinyume na kwenda kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kupigana kwa mali zao na nafsi zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walipokuja kuulizwa, wakasema sisi tunahofia joto ni kali, tunaona mazingira ya kwenda kupambana huko ni joto, bora tukae zetu Madina, kuna kiupepo kizuri, kuna utulivu mzuri, lakini kwenda kupigana na majoto hayo sisi hatuwezi kwenda. Na kitendo chao cha kukaa wao wakiwa na furaha, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, qul, sema Muhammad alayhi salatu wasalam, naru jahannam ashaddu harra, moto wa jahannam una joto kali mno kuliko joto la ulimwenguni. Waambie Muhammad alayhi salatu wasalam, wao wanafurahi na wakitoa hoja ya kwamba wao hawawezi kwenda katika mapambano kwa sababu ya joto kali, qul, waambie, naru jahannama ashaddu harra, moto wa jahannam una joto kali mno. Na yeyote yule anayekataa mambo kama haya ya kheri kwa sababu ya kuhofia ya nafsi yake au kitu kingine, mwambie qul, naru jahannama ashaddu harra, moto wa jahannam una joto liliokuwa kali sana. يقول الإمام بكر المزني رحمة الله عليه أن سمى الإمام بكر المزني الله مرهم من فعل المعصية وهو يضحك يويوت من يكفان معاصي الحال أنا فراه دخل النار وهو يبكي أتينجي موتون الحال أنا شيكا بل سموين لبزان الله سبحانه وتعالى أمم وانجميز قارون وسباب يبغيه على الناس kuwadhulumu watu na kutakabaru na kuwa na kibri mbele za watu, lakini watu wake kwa ile dhulma aliyokuwa anaifanya na takaburi yake na kujikweza kwake, yale ni madhambi makubwa alikuwa anayafanya, lakini watu wake walikuwa namwambia la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin, usio na furaha na haya madhambi unayofanya, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu ambao wanaofanya madhambi na hali ya kuwa wanafurahi. Bali sio hivyo ndugu zangu, dhambi la kufanya na hali ya kuwa wewe una furaha. Hili dhambi kama nilivyosema huko nyuma ni katika kabiratun min kabairi dhunub, unajiingiza katika madhambi makubwa. Leo watu wangapi ibadallah yafrahuna bil maasiya, wanafurahi kwa maasi ambayo wanayafanya, wa hum fi shahri al mubarak, na wakiwa katika mwezi huu wa baraka. Yani mtu yuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, sawa sawa ni mchana wake, sawa sawa ni usiku wake, lakinahu subhana malikil qudus, lakini bado amedumbukia katika madhambi ya maasiya. Anaongea uongo, anasengenya watu, bali anakula vya haramu, anawauzia watu vitu ambavyo lam tathbut, vitu vilivyokatazwa. Wangapi katika watu wanakaa wakitazama sura na picha ambazo ni chafu? Baba mama wamekaa wanatazama televisheni mwezi Ramadhani, wanapita wanawake vichwa wazi, suruali, ila ghairi dhali. Baba na mtoto wanatazama yale maafia, dhambi la kutazama. Sisi hatujaliona kama ni zito, sisi kwa nafsi zetu hatujaliona dhambi hili ni zito, lakini angalia tuliyotaja hapo nyuma ya kwamba al-busaq, kitendo cha kutema mate msikitini. Ndugu zangu, imekuja katika Musa Imam Ahmad, mmoja katika wafanya biashara, alikuwa anauza khamrun, anauza pombe fil jahiliya, katika zama za jahiliya. Akiwa ndani ya safina, ndani ya meli yao na safiri, alikuwa akiuza pombe ndani ya meli na wauzia watu wanakunywa. Kitendo hicho kilimpelekea pombe kuuzwa ndani ya safina, kikawa kinamvutia pesa kwa kiasi kikubwa sana. Alichokifanya, fakhalataha bilma, akaichanganya ile pombe yake na maji ili iwe nyingi. Na alijalia, alikuwa na kirdun, alikuwa na ngedere, nyani anaye. Kwa hiyo kile kitendo cha kuongeza maji, yule kirdun alikuwa anamtazama. Akaendelea kuuza, fawajada amwala ni kathira, akapata mali nyingi sana. Akhirul mataf, mfuko wa pesa aliyokuwa ameziweka pesa zake, yule ngedere au nyani akazichukua, akapanda juu ya safina, juu kabisa. Yule bwana anamtazama yule ngedere, faja'ala yaj'alu ba'daha fil ma' wa ba'daha fi safina. Yule ngedere akawa anachukua zile pesa anazitupa katika maji, moja dirham, moja dirham nyingine anatupa ndani ya safina. Hivyo ndio anafanya kazi yake hiyo hiyo, hata thaniyat, mpaka ilipomalizika. Kwa dhambi moja la furaha ya kuuza pombe, angalia masikio yake katika sura kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa sisi kwa hizi furaha tunazozifanya za maasi katika huu ulimwengu. Tusidhani ya kwamba haya tunayofanya katika maasi, hali ya kuwa sisi tunafurahi kwamba tutakwenda kuyakuta kwa Allah peke yake, lakini shatahatuha, zile cheche zake, lazima katika huu ulimwengu dunia Allah tuzipate. Tusiaone haya tunayofanya Allah subhanahu anayaacha, na inawezekana katuangamiza muangamizo ambao hajawahi kuangamiza ulimwengu wowote kabla yetu. Mnafahamu nini? Watu wa Nabiullahi Lut alayhi salam, Allah alipozungumzia katika Qur'an anasema, wajaa ahlul madinati yastabshirun. Watu wa Lut alayhi salam waliohalalisha tendo la mume kwa mume kuingiliana, kukidhi matamanio yao wanaume kwa wanaume. Wajaa ahlul madinati yastabshirun, wakaja watu wa mji wale wenye kufanya hayo maasi wakipeana bishara njema, wakifurahi kwa kupata habari ya kwamba Nabiullah Lot ameingiwa na wageni wazuri. Hisanul wujuh, kama fi riwaya, nyuso zao zinanyirikika, zinang'aa nzuri. Watu wa mji wakaanza kupeana bishara iliyokuwa njema kwa wao, kisha kumwambia Lut alayhi salam, alam nanhaka anil alamin, hivi wewe Lut alayhi salam hatuja kukataza kuwaleta watu mpaka utupe idhini sisi? Lut alayhi salam akawaambia, haula ibanati, hawa hapa watoto zangu wa kike, kama jambo la kuoa wao weni msarehe nao hawapa. Lakini kwa kuwa furaha imeshakita nafsi, wamekusudia kabisa kwenda kufanya maasi haya. Madha jara alaihim ibadallah, kila mmoja anafahamu kisa cha nabiullah Lut alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala arsala Jibril alayhi salam, Allah subhanahu alimpeleka Jibril na kumtuma, faj'alaha asafila wa chini wakawa juu, yani ardhi ya juu ikawa chini na ya chini ikawa juu. Kisha sio hivyo, Allah subhanahu akatuma malaika wakiwa na vijiwe vya moto, min sijil, adhabu ambayo hawajawahi kuangamizwa watu katika hii dunia misili ya adhabu hiyo. Kosa lao kubwa ni nini? Wanayafanya maasi haya na hali ya kuwa furaha zimetanda katika nafsi zao. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba tupo katika kipindi cha mwisho cha kumaliza mwezi huu wa Ramadhani, na kipindi cha mwisho ndicho kipindi kinachoonyesha ulazima wa kujifunga kibwebwe, ulazima wa kutoa juhudi ya kuizoesha nafsi na maasi, kwamba itokele mbali na maasi hayo, bali endelee kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini duna jadwa tawaona baadhi ya Waislamu sasa halu wamezembea, wamenyong'onyea, wamepunguza nguvu zao zote za ibada, lakini akbalu ya almaasi, wameyakimbilia maasi, ima kuangalia mamikila yao, ima kuangalia mafilamu yao, ima kuangalia series zao, ima kuangalia suwarin khalia, kuangalia picha za uchafu. Na wengine duna jadwa subhanahu maliki al-Quddus, wenye kukaa na kula makuberi, kula matambuu, kula mamirungi, kuuza bangi na vitu vinginevyo. Anta fi shahri Allah al-mubarak, upo katika mwezi wa Allah wenye baraka, yani wewe upo sehemu ya mavuno na hautaki kuvuna, bali unazidi kupandikiza maasi. Tambua ya kwamba tendo jema katika mwezi wa Ramadhani linalipwa ujira mwingi zaidi, na hivyo hivyo kinyume chake, tendo baya la maasi utakalolifanya katika mwezi wa Ramadhani, uwe ni mchana, uwe ni usiku, uwe ni asubuhi, basi jua dhambi lake pia ni kubwa mno, maradufu ya miezi mingine ambayo wewe ambao umeiacha kama ya Shaaban na kuendelea. Tambua hilo. Kwa hiyo wewe ukijifanya umekafirika, ukasema ya kwamba mwezi wa Ramadhani ni mchana peke yake, usiku mimi nitaendelea kula matambuu yangu na kula mamirungi yangu na kuvuta mabangi yangu na madawa yangu ya kulevya na vinginevyo katika mabaya, tambua ya kwamba dhambi hiyo unalipata hapo, na hali ya kuwa unafurahi, kwanza lina athari kwenye maisha yako ya sasa hivi, na pia tambua ya kwamba mbele ya Allah subhanahu ujira wake, malipo yake ni makubwa kinyume ungeyafanya kwenye miezi mingine. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ayarudana ila dinihi maradan jamila, allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, allahumma anfa'na bima qulna, allahumma anfa'na bima qulna, allahumma ighfir dhunubana, allahumma ighfir dhunubana, allahumma ighfir dhunubana, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illallah, muhammadun rasulullah.